Această formă de disciplinare era cât se poate de înjositoare pentru persoana respectivă, pentru că era obligată să poarte și semnul acesta distinctiv, numit piatra de potignire. Când Pavel spune carnea să-i fie nimicită, se referă la consecințele care decurg, pentru că omul acesta pus sub disciplină trebuia să plătească polița. Altfel spus, trebuia să suporte niște consecințe manifestate prin boli care se manifestau în corpul lui fizic, pentru că păcatul era de natură fizică. Pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului, în ce condiții? În care acceptă disciplinarea, se pocăiește și din cea de-a doua epistolă a lui Pavel rezultă că omul acesta s-a supus disciplinei, s-a întors la Dumnezeu. Este cu semnul întrebării dacă păcatul acesta poate să fie folosit ca un argument pentru mulți creștini din zilele noastre care cred că pot să fie iertați fără să fie disciplinați, fără să suporte consecințele care decurgeau din această măsură luată în mod oficial, așa cum a spus-o Mântuitorul. Să ia în considerație înaintea lui Dumnezeu decizia care se ia de către cei ce sunt la conducerea bisericii, bineînțeles, în condițiile în care aceștia se lasă călăuziți de lumina Duhului Sfânt. Decizia rămâne valabilă. V-am amintit că aș fi vrut să vă prezint un model de pe teren. Nu în toate cazurile această disciplinare este reabilitabilă din punct de vedere fizic. Uneori se întâmplă că creștinul este disciplinat până când trece din viață. Și încă aceasta este condiția pe care a pregătit-o Dumnezeu ca el să mai poată fi mântuit. În epistola lui Ioan, în prima, în capitolul 5, versetul 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte? Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela, pentru că soarta este pecetluită. Problema e foarte serioasă. Mă gândesc acum la ceea ce se întâmplă în lumea creștină. Cum cei care poartă răspunderea pentru problemele bisericii se joacă încercând să lege și să dezlege fără probleme. Nu ne este permis să negociem problemele lui Dumnezeu. Putem negocia problemele noastre, putem fi foarte indulgenți cu problemele noastre. Putem fi foarte darnici când este vorba de bunurile noastre, dar nu ne putem permite să fim darnici din bunurile altora și nu ne putem permite să negociem probleme care nu ne aparțin. Când cineva a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, nu este chiar atât de simplu să luăm o decizie, să dăm o dezlegare sau să determinăm o anumită reținere disciplinară pentru cineva la nivelul drepturilor comunitare. Am avut un caz special în legătură cu aceasta, în care se oglindește greșeala foarte multor credincioși, bine intenționați, dar care pot să facă greșeli atunci când se roagă Domnului pentru cineva care este în suferință. Era o creștină care a fost un model de viață în mediul bisericilor, unde i-a fost dat să fie cunoscută și să-și desfășoare activitatea. A rămas văduvă și au trecut mulți ani în care ea și-a păstrat și sufletul și trupul curate înaintea lui Dumnezeu. A câștigat atâta prestigiu în fața creștinilor, încât era considerată ca un fel de steluță a bisericilor, prin devotamentul ei, prin viața ei rugativă și prin caracterul ei creștin ireproșabil, bineînțeles, la tot ceea ce se putea vedea la suprafață. I s-a întâmplat însă un accident. un păcat specific pentru păcatul femeilor care rămân văduve. Cred că nu mai este cazul să vi-l amintesc. Diavolul este cel care ispitește văduvele. Și Pavel spune, atunci când o ispitește Satana, atunci se întâmplă accidentul și compromisul. I s-a întâmplat un accident în viață specific, dar o singură dată. Însă ea n-a avut curajul să-l mărturisească nimănui. Ceea ce vă spun nu-i poveste, realitate de pe teren. Și femeia aceasta ascunde în cugetul ei, în inima ei, păcatul acesta și n-are puterea să se despovăreze. Poate cineva în mod superficial ar găsi o soluție foarte simplă, să-l mărturisească Domnului și nu-i nicio problemă. E totuși o problemă. Sunt oameni care pot să comite adulterul de 100 de ori, fără să-i pedepsească, pentru că sunt necredincioși. Haideți să fim obiectivi. Pentru ei există o judecată finală, dar pentru copiii Domnului, dacă Domnul nu ne pedepsește, este un semn că nu suntem ai Lui. Și ce credeți că s-a întâmplat? Au trecut ani în șir și păcatul acesta a fost așa ca un virus în conștiința ei, dar n-a avut puterea să-l mărturisească. În cele din urmă s-a îmbolnăvit. Leucemia. Nu se poate generaliza cazul. Este un exemplu pe care aș vrea să-l ofer, numai pentru ca să știm în ce greșeală putem să cădem noi. Motivația bolii, însă, era de natură disciplinară. Toți creștinii erau convinși că această creștină este un exemplu de conduită. Nimeni n-avea de unde să știe că ei i s-a întâmplat acest accident pe plan spiritual. Și frații cu foarte multă bunăvoință s-au angajat în post și în rugăciune. Rețin, au fost 7 biserici, 7 comunități care de dragul acestei persoane s-au angajat în post și în rugăciune cu cerința arzătoare ca Domnul să o vindece. Niciun rezultat. Rugăciunile au durat câteva luni, iar boala ei a început să avanseze tot mai mult. În cele din urmă a ajuns în stadiul de metastază și ce credeți? Frații au continuat. Îmi pare rău că trebuie să vă spun acest adevăr care poate ar leza convingerea cuiva, dar mă simt îndatorat. Creștina aceasta era într-o biserică penticostală și după cum la noi în bisericile penticostale, în asemenea circumstanțe mai apar și anumite descoperiri. A fost o descoperire în sensul că Domnul are de gând să o vindece, dar ei să continue cu postul și cu rugăciunea. Oamenii s-au încurajat și mai mult în speranța că vor primi răspuns de la Domnul. În timp ce un bătrânel, la o vârstă înaintată, primește din partea Domnului un răspuns despre situația ei. Vă rugați degeaba. Domnul are o motivație specială cu ea pentru că vrea să o mântuiască. Și pentru că ea ar fi trebuit de mult să-și descarce povara, scăpând de acest mod de disciplinare, ea trebuie să suporte consecințele. Nu este altă cale decât să-și mărturisească păcatul și să accepte cu bucurie trecerea peste pragul morții. Aceasta a fost modalitatea folosită de Dumnezeu. Fratele s-a cutremurat și a zis în inima lui, cum să merg eu să-i spun acestei femei un astfel de lucru? A îndrăznit totuși să meargă. Și a spus, soră, am venit la tine pentru o problemă specială, era încă în stare de conștiință. Eu nu mă pretind nici profet, nici descoperitor de taine. Dar am avut o experiență specială cu Dumnezeu, în care Dumnezeu mi-a descoperit situația ta și motivația bolii. tu ai acceptat ca o sumedenie întreagă de creștini să postească pentru tine și i-ai pus în această situație să se sacrifice pentru tine, fără să simți nevoia să-ți mărturisești păcatul pe care tu l-ai săvârșit, fie chiar și o singură dată în viață. Și acum Domnul a fost nevoit să întreprindă această măsură disciplinară spre binele tău. Ce a fost uluitor a fost faptul că această creștină a început să plângă și să mărturisească sincer că i s-a întâmplat o singură dată în viață și că lucrul este adevărat și acum ea regretă pentru că i-a pus pe atâția oameni să se roage pentru ea, în timp ce ea a continuat să ascundă lucrul acesta. A mulțumit Domnului. Știți ce s-a întâmplat? După 2 săptămâni a trecut din viață. Dar a fost un lucru rezonabil pentru cei care s-au angajat în post și în rugăciune, cerându-i vindecarea, când Domnul a găsit această cale. Nimicirea cărnii este o condiție de reabilitare în situații extreme. Alții au făcut alte păcate și continuă să fie predicatori și nu sunt bolnavi. Este cu semnul întrebării dacă Domnul are ceva cu ei. Aici se spune în Sfânta Scriptură că Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște copii, pentru că vrea necondiționat să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și motivul este să ne facă părtași sfințeniei Lui. Unora le iartă mult, iar altora le iartă mai puțin și disciplinează aspru. Păcatul lui Moise n-a fost atât de mare ca și păcatul lui David. Și totuși Moise, pentru un singur păcat, nu vede țara Canaanului. De ce? Gravitatea păcatului este în funcție de creșterea spirituală. Bietul desfrânat din Corint nu era pe nicăieri în ce privește viața spirituală. Abia se întorsese la creștinism și încă nu scăpase de imensa povară a mentalității păgâne. Și de fapt ceea ce se întâmplă acolo este încă o dovadă că viața păgână a continuat încă multă vreme și în viața bisericii, până când Duhul Sfânt a putut să primească libertate suficientă să modeleze gândurile și preferințele oamenilor. Este prin urmare un mod pe care îl folosește Dumnezeu, dar găsim un caz și mai deosebit. Prin darea pe mâna Satanei se înțelege că trupul trebuie să fie nimicit, dacă motivația păcatului este determinată de poftele cărnii. Carnea a păcătuit, carnea să suporte consecințele. Și în cazul acesta, pentru că nu exista nivelul acela spiritual, unde Dumnezeu să fie îndreptățit, să ia o măsură extremă, pentru ca Duhul lui să-i fie mântuit în ziua Domnului. Aspră pedeapsă, în ce măsură s-a produs nimicirea cărnii, nu știm. Dar un lucru este clar, aceasta trebuia să ducă până în pragul morții. Dacă el a fost readus la viață din pragul morții, a fost semnul că s-a pocăit. Situația din 1 Corinteni 5 și păcatul lui David nu constituie argumente teologice care să îndreptățească pe creștini să cedeze în fața ispititorului și să accepte ideea că după cum Domnul a iertat pe David și pe cel din Corint, desigur că îl va ierta și pe el. Nu este o rezolvare, este șoapta ispititorului. Problema credinței este o problemă esențială și nu ne putem juca de a credința în relația cu Domnul. Aș vrea să mai avem încă un exemplu de un caz mai extrem, și anume, este vorba de cei care nu pot fi iertați nici în veacul acesta și nici în veacul viitor. Deci omul a trebuit să plătească polița în veacul acesta. S-a întâmplat cu el exact ceea ce a spus Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul cu scopul ca să ne mântuiască. Pentru ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Se mai folosește un asemenea limbaj în 1 Timotei, în capitolul 1. Putem citi 3 versete pentru edificarea noastră. Pagina 1164. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci n-a fost vorba de un păcat săvârșit prin poftele cărnii, ci a fost vorba de un păcat prin rătăcirea minții, prin alipirea de duhuri înșelătoare. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei, ca să se învețe să nu hulească. Pentru că cei care ajung să cadă din credință, săvârșind păcate atât de păgubitoare, încât afectează și problemele celor din jur, cine săvârșește un păcat în trupul lui, este un păcat împotriva propriei sale ființe. Dar cine păcătuiește de la nivelul rătăcirii minții, induce în eroare și pe alții și pierde și alte suflete. De aceea Dumnezeu în privința aceasta este foarte categoric. Nu ne mai rămâne timp, trebuie să ne rezumăm aici. Aș fi dorit să dezvoltăm și latura cealaltă prin pedeapsa exemplară pe care o folosește Dumnezeu pentru disciplinarea persoanelor care se află în jur și care ar putea să fie influențate negativ din pricina unui păcat pe care îl săvârșește un astfel de om, și pe de altă parte să analizăm care este rațiunea biblică pentru care Dumnezeu simte nevoia să ia această măsură prin pedeapsă capitală. Și aceasta, desigur, că în Sfânta Scriptură este prezentată în mai multe situații, cu oameni deosebiți, începând de la oamenii simpli și până la oamenii îngânfați care stau pe scaunele împărătești. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și când oamenii trec peste limitele pe care le-a așezat Dumnezeu, El știe că suntem în această lume și că este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar Dumnezeu știe exact până unde noi ne putem păstra curați înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem în lumea aceasta cu atâtea bruiaje ideologice, cu atâtea prilejul de păcătuire. Domnul Hristos spune că este cu neputință să nu vină, dar aceasta nu este un mod de absolvire, că dacă sunt atâtea motive de păcătuire, noi trebuie neapărat să păcătuim. Se scoate în evidență numai că suntem în mediul atât de infectat, care ne poate în orice clipă deteriora legătura noastră cu Domnul. Dar mesajul principal al Scripturii este să rămânem la postul de veghe. Ca o concluzie finală, când asemenea situații sunt determinate de o decizie pe care o ia Dumnezeu spre disciplinarea noastră, noi avem libertatea să ne rugăm Domnului pentru cei care au căzut în asemenea greșeli și sunt sub disciplina lui Dumnezeu, dar în ce fel ne rugăm? Doamne, trezește-le conștiința. Ajută-i să ajungă să înțeleagă motivația pentru care ei sunt în suferință. Dă-le lacrimi de pocăință. Deschide-le în așa fel inimile ca ei să-și poată mărturisi păcatele cu regret și să poată obține iertarea din partea ta și să poată lua o decizie statornică pentru a-și schimba modul de gândire, preferințele și modul de viață. Și dacă este voia ta să le scurtezi această pedeapsă, noi am fi foarte bucuroși în condițiile în care ei pot să-și schimbe atitudinea. În cazul contrar, folosește tu metodele pe care le consideri, pentru că știm că orice metodă pe care vrei tu să o folosești este spre binele celui care este implicat în situație. Înainte de a încheia, consider să vă mai amintesc încă ceva. Există așa de multe probleme care se ivesc în viață la care nu găsim răspuns. Se îmbolnăvește un copil nevinovat și zice: copilul acesta n-a păcătuit. Se îmbolnăvește o mamă din mijlocul celor 10 copilași trece din viață și rămân copii orfane. Suntem complet uluiți în fața acestor lucruri pe care uneori le considerăm ca niște acte care se produc sub ochii lui Dumnezeu, fără ca cel atotputernic, atotvăzător și desăvârșit în dragoste și bunătate, fără ca el să ia o măsură și să protejeze aceste situații speciale. S-ar putea ca noarele viitoare să ne dea Domnul harul să ni se ofere posibilitatea să privim din unghiul din care privește Dumnezeu. Dumnezeu, în precunoașterea Lui, poate să determine boala unui copil. Și noi nu știm care este cauza. Și mai facem și alte păcate. Probabil vor fi păcătuit părinții. Pentru că există și un asemenea suport biblic. Dar o clasificare corespunzătoare nu ne îngăduie să ne pripim în luarea unei decizii privind clasificarea motivațiilor. Dumnezeu, în precunoașterea sa, cunoaște ce face omul în viață din stadiul copilăriei și până când trece peste pragul morții. Și de multe ori, printr-o boală care vine la o vârstă, înainte de a ajunge în pragul adolescenței, unde nu se manifestă motivația păcatului, pentru că copiii la vârsta aceasta nu sunt vinovați, deci pot să fie considerați ca inocenți, dar Domnul, care cunoaște în desfășurarea vieții fiecăruia dintre noi atitudinea noastră și modul în care ne manifestăm, de multe ori ne face un bine scutindu-ne. Am văzut și rezultate în rugăciune, unde la insistențele copiilor lui Dumnezeu s-a vindecat o anumită persoană, care era chiar în pragul morții, și după ce s-a vindecat, cu vremea l-a părăsit pe Dumnezeu. Eu sunt tată și am 3 băieți. Aș prefera să aleg mai bine, dacă ar trebui să decid, una din două. Dacă mi s-ar propune, ce anume aș putea să aleg cu mai multă înclinație sufletească? Dacă unul dintre copiii mei ar trăi o viață desfrânată și împotriva lui Dumnezeu toată viața, dar să fie robust, să fie sănătos, să aibă prosperitate materială, să se realizeze pe planul de carieră, să se realizeze ca om. Ajungând în această situație să-și piardă sufletul sau să rămână pe orizontală toată viața, să fie paralitic și să nu fie în stare să-și câștige nici pâinea și să sufere pe lungimea unei vieți. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și eu sunt tată cu sentimente părintești și a zice, Doamne, iartă-mă dacă nu se poate ocoli răul acesta. Mi-l aleg pe cel mai mic. Prefer ca un copil să fie bolnav toată viața și să știu că este mântuit, decât acest copil să fie sănătos și să-și piardă sufletul. Dumnezeu, în precunoașterea Lui, poate să ia anumite măsuri preventive și să nu ne mai frământăm cu mintea și să devenim niște rebeli împotriva lui Dumnezeu. Doamne, nu înțeleg de ce îmi dai mie crucea aceasta, povara aceasta, suferința aceasta. De ce m-ai pedepsit mai rău decât pe ceilalți oameni? Nu te mai răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Așa de mult îmi plac cuvintele acelea care sunt izvorâte din Duhul Sfânt. Încredințează soarta în mâna Domnului și El va lucra. Și nu te mai răzvrăti. Adu-i Domnului toate dorințele tale, dar nu trece peste linia pe care El ți-a așezat-o. Acceptă în principiu că ești sub supravegherea Lui. Ne rugăm pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru frații noștri, pentru surorile noastre. Este datoria noastră să ne rugăm, dar să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească. El spune că mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Mai bine suntem tentați să cerem atâtea lucruri în favoarea beneficiilor materiale pentru cei dragi ai noștri. Sănătate, prosperitate și tot ce vrem, reușită la examene, reușită la carieră și așa mai departe, dar nu suntem atât de mult implicați să ne doară sufletul pentru nevoile pur spirituale. Dacă ne gândim la acest domeniu, Dumnezeu le dă libertatea să ne rugăm pentru toate situațiile. Toate cele 7 cauze reflectate în Sfânta Scriptură justifică necesitatea de a ne ruga, numai că rugăciunea trebuie să fie diferită. Și dacă ne lăsăm călăuziți de Domnul, atunci nu ne mai războim când Domnul dă semne de pasivitate la insistențele noastre. Și zicem, Doamne, noi ți-am adus dorința noastră din limitele în care privim noi. Suntem convinși că ceea ce ne-ai spus este adevărat. Toate lucrurile merg spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mai bine un suflet mântuit și bolnav decât un om robust cu sufletul pierdut. Nu contează cât trăim, ci contează cum trăim. Domnul să ne ajute la aceasta. Am observat că vă simțiți mult mai liberi în orele de părtășie cu întrebări și răspunsuri. Dar pentru că mai avem numai două ocazii în care putem avea părtășie, am considerat că este bine să fie dus la bun sfârșit un lucru început. Noi am avut hotărârea de la bun început să avem câteva ocazii să analizăm împreună cauza bolilor și căile de vindecare, alături de poziția creștinului în fața greutăților pe care le întâmpină în viața de toate zilele. Și bineînțeles, toate acestea după lumina Scripturii. Dacă vă amintiți, până la data actuală am analizat împreună patru motivații pentru care se pot produce bolile în viața oamenilor. Prima care am analizat-o împreună a fost încălcarea legilor firii, cu repercusiuni de suferință fizică. Și încălcarea legilor spirituale privind bolile psihice. S-a dat un exemplu în lecțiunile precedente cu privire la suferința lui Iov. Se putea ca cineva să facă o mijlocire pentru Iov, dar nu să se vindece de boala lui, ci să-i dea Domnul harul ca să poată rezista, să treacă cu bine prin acest examen, fără să cârtească, pentru că Domnul avea un scop în această motivație a bolii, în care se reflecta încercarea fidelității. În cea de-a treia motivație, dacă vă amintiți, se punea problema menținerii stării de smerenie a oamenilor lui Dumnezeu, care sunt înzestrați cu calități deosebite. În aceste condiții, oamenii pot ca toată viața să aibă o suferință, să aibă un țepuș, să aibă o motivație prin care ei întotdeauna să conștientizeze că trebuie să rămână smeriți la picioarele Domnului și să nu permită ispititorului să le influențeze gândirea sau sentimentele, să-și facă păreri mai înalte despre ei înșiși decât ceea ce sunt. S-a urmărit apoi în cea de-a patra motivație ceea ce Dumnezeu urmărește în calitatea Lui de tată, prin a-i disciplina pe copiii Lui. Ce minunat și ce liniștit se simte creștinul și cât de confortabil ne putem simți noi, chiar în situații extreme, dacă avem lumina din partea lui Dumnezeu și acceptăm modul cum ni se desfășoară viața, conștientizând că soarta noastră este în mâna Lui, că nu ne cade nici măcar un fir de păr din cap, fără ca El să conștientizeze aceasta și fără ca El să îngăduie lucrul acesta. Pentru seara aceasta, consider că este bine să avem o continuitate privind cea de-a patra motivație, care era motivul de disciplinare a credincioșilor. Domnul se simte îndatorat ca un tată care are mulți copii și care uneori trebuie să fie disciplinați. S-a subliniat și am analizat împreună textele care cuprind această motivație pentru disciplinarea pe care o face Dumnezeu copiilor Lui, pentru că nu există niciun copil care să nu fie pedepsit de către tatăl său în procesul lui de creștere, fiindcă de regulă toți copiii au aceleași înclinații, în fiecare zi numai înspre rău. Părinții pământești își pedepsesc copiii și în cele mai multe cazuri nu o fac cu plăcere, dar o fac cu scopul să-și îndrepte, să-și realizeze, să-i pună pe drumul cel bun și să-i realizeze ca oameni. Când este vorba de relațiile noastre cu Dumnezeu, motivația este cu totul alta. Disciplinarea pe care ne-o face Dumnezeu este motivată de scopul suprem, pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Acesta este argumentul forte. Deci, Dumnezeu ne pedepsește pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Pedepsele disciplinare uneori sunt foarte ușoare și le suportăm și trecem cu bine peste examenul acestei disciplinări, dacă ne facem procesul de conștiință. V-am amintit data trecută despre un caz unde o anumită persoană a săvârșit un păcat și în urma acestui păcat, desigur că a urmat cel de-al doilea. Și în ce a constat cel de-al doilea păcat? De regulă, ori de câte ori cineva, nerămânând la postul de veghe, săvârșește un păcat, după acest păcat săvârșit, urmează cel de-al doilea. Și de regulă, cel de-al doilea păcat care urmează după ce un creștin care n-a rămas la postul de veghe a fost ispitit de diavolul și a păcătuit, cel de-al doilea păcat este tendința să-l ascundă. Și lucrul acesta s-a întâmplat din totdeauna. Persoana despre care vă aminteam ora trecută, pe lângă păcatul care l-a săvârșit, nerămânând la postul de veghe, a săvârșit al doilea păcat, a continuat să se împărtășească fără să-și mărturisească incidentul pe care l-a avut în viață. Dacă ar fi acceptat să se autodisciplineze, exact așa cum spune Apostolul Pavel adresându-se bisericii din Corint, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Persoana respectivă, după ce a săvârșit păcatul, ar fi trebuit să-și facă procesul de conștiință, să se abțină de la Sfânta Împărtășire și dacă pastorul ar fi întrebat-o, care este motivul? La noi cel puțin era o regulă generalizată. În fiecare biserică se recomanda să se țină evidența membrilor care se împărtășesc. Să presupunem că un creștin, nerămânând la postul de veghe, în pragul Sfintei Împărtășiri, are un conflict în familie. Sau poate în relațiile cu semenii sau în problemele cu serviciul. Și are conștiința încărcată cu o situație extremă care îl împovorează. Apostolul Pavel spune fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Căci ori și cine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, se face vinovat de trupul și de sângele Domnului. Și dacă un creștin nu se împărtășea într-o lună și se întâmpla ca și în luna următoare să apară un alt incident și să aibă o a doua motivație să nu se împărtășească. Și dacă mai urma și a treia împărtășire în care el nu participa, datorită altui incident, acesta era semnul că omul acesta nu-i sănătos în credință. Și pastorul avea recomandarea să-l întrebe pe fratele sau pe sora pentru care motiv el a renunțat la participarea acestei părtășii la masa Domnului dacă s-au produs 3 luni succesive. Se consideră că este un creștin nesănătos. Ceva nu este în regulă. Din punct de vedere biblic, mărturisirea păcatelor trebuie să se facă înaintea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu exclude atunci când ești membru într-o biserică, dacă ți s-a întâmplat un incident mai grav. Nu exclude necesitatea ca pe lângă mărturisirea pe care o faci Domnului cu părere de rău, cu angajamentul de rigoare sau cu autodisciplinarea ta, să împărtășești acest incident și celui care răspunde și pe a cărui umeri este încărcată povara acestei responsabilități cu tot ce se întâmplă în biserică. De multe ori o măsură poate să fie necorespunzătoare. O anumită persoană a mărturisit într-o împrejurare deosebită că vrea să se abțină de la frângerea pâinii pentru că a suferit un incident. A săvârșit un păcat în mod cu totul accidental și a spus, m-am gândit că luna aceasta să nu mă împărtășesc. Și pastorul a întrebat persoana respectivă, nu este spre folosul meu să știu ce ți s-a întâmplat, dar totuși dacă ai decis să nu te împărtășești luna aceasta, eu aș avea libertatea totuși să te întreb, ce anume ți s-a întâmplat? Bineînțeles că această confidență rămâne statornică. Trebuie să mărturisim unei persoane care are această receptivitate spirituală și această putere morală ca să ne sprijinească în rugăciune și să ne ajute în rugăciune să ne putem ridica. Și în situația aceasta, dacă nu s-a făcut mărturisirea, Sfânta Scriptură ne spune, oricine se împărtășește în chip nevrednic. Persoana despre care vă spuneam data trecută, pe lângă faptul că a păcătuit, a continuat să se împărtășească fără să spună nimănui lucrul acesta. Toată biserica era împăcată pentru că avea o foarte bună apreciere din partea tuturor și, normal, după Sfânta Scriptură, ar fi trebuit să se autodisciplineze, nu să-și popularizeze incidentul. Dar trebuia să și-l împărtășească unui frate duhovnicesc și să-i spună motivația pentru care ea se abține de la Sfânta Împărtășire. Nu s-a făcut așa? Se împlinește partea a doua a versetului. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Iată o motivație de boală, unde noi putem să avem consecințe de pe urma unor păcate, dar este numai cea de a patra motivație pe care am analizat-o împreună. Nu întotdeauna oamenii sufăr pentru că au păcătuit. Dacă cercetăm Sfânta Scriptură, există atâtea motivații pentru care oamenii trec prin aceste suferințe. Datoria noastră ca și creștini este să ne rugăm pentru toți, în toate circumstanțele, dar să-i aducem înaintea lui Dumnezeu cu rugămintea că numai El este Cel care cunoaște motivația reală. Noi n-avem de unde să știm. Și atunci să încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Ne putem exprima dorința noastră arzătoare, care întotdeauna este să-i vedem robuști. Noi am vrea să fim sănătoși și din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual. Dar dacă ne se întâmplă atâtea necazuri, nouă ni se recomandă și suntem datori chiar să ne rugăm unii pentru alții, însă să nu abuzăm de a impune prin insistențele noastre un mod de rezolvare pe care Dumnezeu l-ar considera nu prea potrivit. Dar la insistențele noastre, ca și cum noi am încercat să-L îndatorăm pe Domnul să facă ceea ce vrem noi, când Domnul urmărește un scop mult mai important și mult mai folositor pentru persoana în cauză. Dacă analizăm procedeele pe care le foloseau apostolii, ei în secolul primar n-au fost dispuși să accepte niciun fel de compromis. Când apostolul Pavel spune, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei, ca trupul să-i fie nimicit, în cuvintele acestea, ca trupul să-i fie nimicit, ne putem imagina un schelet care încă mai respiră, care n-a trecut peste pragul morții, dar cuvântul ca trupul să-i fie nimicit, ca o consecință a faptului că a săvârșit un păcat prin care onoarea lui Dumnezeu a fost stârbită, prestigiul bisericii a fost afectat. Calea pentru mulți care ar fi vrut să se întoarcă la Domnul a fost blocată. Așa cum spune Petru, din pricina lor, calea Domnului este vorbită de rău. Când apostolul Pavel spune, am hotărât ca omul acesta să fie dat pe mâna satanei pentru ca trupul lui să-i fie nimicit, acestea nu sunt niște simple cuvinte. Omul acesta a suportat această disciplinare care l-a dus până în pragul morții fizice. Echivalența, ca trupul să-i fie nimicit. Dacă nu s-ar fi supus acestei disciplinări, ar fi putut să treacă peste pragul morții. Și încă Domnul ar mai fi putut să-l mântuiască. Pentru că există păcate care pot fi iertate în veacul acesta și există păcate care nu pot fi iertate în veacul acesta, dar pot fi iertate în veacul viitor. În veacul prezent, creștinul este pedepsit necondiționat. Domnul constată că este foarte necesar să facă lucrul acesta. Altfel spus, nu te pot lăsa nepedepsit pentru că ești al meu. Nu mi-am schimbat planul cu mântuirea pe care ți-am dat-o, dar nu te pot lăsa nepedepsit. Și există oameni care pot să fie pedepsiți încât să treacă peste pragul morții. Nu numai printr-o disciplinare foarte aspră, în ceea ce privește consecința care decurge din această disciplinare, ci chiar să fie socotit în rândul celor care plătește cu viața gravitatea păcatului și totuși în împărăția lui Dumnezeu, Domnul să-l primească. În cea de-a doua epistolă, apostolul Pavel face referință la aceeași situație, acum arătați-vă din nou dragostea pentru el ca diavolul să nu aibă câștig. Cum să n-aibă câștig? Să nu treacă peste pragul morții cu povara acestei consecințe ca urmare a păcatului pe care l-a săvârșit. Arătați-vă iarăși dragostea, dar era pe deplin posibil să-l fi adus cu targa la biserică, pentru ca să fie din nou primit și să-i se dea dezlegarea prin lucrarea pe care o făceau oamenii duhovnicești fără patimă. Și subliniez încă o dată, luarea unei decizii de a disciplina pe cineva, a fi pus deoparte din biserică sau a fi exclus din biserică, trebuie întotdeauna să fie urmarea unei decizii a oamenilor duhovnicești care nu lucrează cu patimă. Nu la voia întâmplării, Domnul Hristos a spus, luați Duh Sfânt după înviere. Vă aduceți aminte? Apoi le-a dat această îndreptățire, această autoritate. Cred că este bine să citim cuvintele Mântuitorului și iarăși revenim. Unele păcate ale oamenilor merg înainte la judecată, iar altele vin la urmă. Cum credeți că este mai bine? Să vină înainte la judecată sau să fie la urmă? Apostolul Pavel spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dacă ne autodisciplinăm și ne facem procesul de conștiință, Domnul n-are decât să se bucure. Care dintre părinți n-ar fi satisfăcuți să-și vadă fiul sau fiica atunci când a făcut o greșeală, să-și facă procesul de conștiință, să vină să plângă și să-și ceară iertare și să spună că îi pare rău de ce a făcut? Care tată ar mai avea tăria să-l pedepsească? Și dacă nu ne judecăm singuri, atunci Tatăl nostru, din dorința de a ne face părtași sfințeniei Lui, se simte adânc îndatorat să ne disciplineze. În Evanghelia după Ioan există această îndreptățire pe care o acordă Mântuitorul ucenicilor. Versetele 22 și 23 din Evanghelia după Ioan, din capitolul 20. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, și acestea nu sunt vorbe goale, aceasta este realitate. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate. Cine sunt apostolii să ierte păcatele? Și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Este oare posibil ca biserica să fie îndreptățită să ierte păcatele cuiva? Sau să le țină în evidență și să nu le treacă cu vederea? Versetele acestea au constituit o prăpastie pentru anumiți episcopi care și-au asumat autoritatea, plecându-se de la faptul că Domnul Hristos a încredințat lui Petru cheile și a zis, ce vei lega, va fi legat. Aceasta nu se referă la autoritatea unei persoane, fiindcă noi astăzi avem o singură persoană cu autoritate în biserică. Și autoritatea aceasta, persoana aceasta cu autoritate, este Duhul Sfânt. Pastorii și diaconii și slujitorii bisericii sunt îndatorați să iau o decizie. Ei pot să ierte. Cum adică? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Ei pot să ierte pe un credincios atunci când a săvârșit un păcat și pot să disciplineze pe un credincios și pot să excludă un credincios. Și dacă oamenii aceștia sunt călăuziți de Duhul Sfânt, așa cum observăm aici, mai întâi a zis luați Duh Sfânt și pe urmă ce veți ierta se va lua în considerație și în cer. Îmi permiteți să vă spun o experiență de pe teren, ca să vedeți cum se întâmplă adeseori în viața multor creștini care nu realizează faptul că biserica în sine are această autoritate prin Duhul Sfânt, care este îndreptățit să ia orice fel de decizie pentru trupul lui Hristos, care este biserica. Mi s-a întâmplat că într-o anumită biserică, un tânăr voia să se căsătorească. A venit cu fata respectivă, cu care s-a înțeles pentru căsătorie, bineînțeles că a existat și acordul părinților, totul se părea să fie foarte normal. Îmi permit să vă spun aceasta, pentru că, deși nu toate lucrurile sunt așa de strălucite prin felul în care se derulează, pot să fie de folos pentru cei care eventual ar putea să intre în vârtejul ispitei și până la urmă să compromită onoarea lui Dumnezeu. S-a anunțat în biserică despre hotărârea lor și s-a fixat data căsătoriei. Urmau să-și înainteze actele și să-și perfecteze tot ceea ce era necesar la ofițerul stării civile. Tânărul însă, venind dintr-o altă zonă, din țară, neavând educația duhovnicească corespunzătoare, s-a gândit că din momentul când el a luat decizia, prin ceea ce numea el logodnă, a făcut confuzie între stadiul de logodnă și stadiul de căsătorie. Și a făcut avans în sensul unor pretenții care ar fi dus la concluzia că el este îndreptățit, ca și cum ar fi căsătorit. Tânăra era foarte serioasă în credință și a spus: dragul meu, eu fac deosebire între logodnă și căsătorie. Eu nu pot compromite onoarea lui Dumnezeu, pentru că, din punct de vedere biblic, lucrul acesta n-are acoperire. Eu o să devin soția ta după ce vom trece cu bine peste stadiile normale care se cer. Mai întâi în fața ofițerului stării civile, apoi la biserică și pe urmă cred că aceasta este viața normală în care ne așează Dumnezeu. Tânărul însă a fost tulburat de o ispită pe care n-a reușit să o biruiască și a făcut avansuri încercând să forțeze nota. Tânăra a fost mult mai robustă decât el și a reușit să-l imobilizeze. Este cel mai potrivit cuvânt. Iertați, poate nu-i potrivit să spun așa ceva la biserică, dar Duhul Domnului mă îndeamnă și îmi spune acum că-i potrivit. Pentru că așa ceva se întâmplă în lumea creștină. Și până la urmă, tânăra a venit și mi-a spus: frate Ionel, eu nu mă mai căsătoresc cu respectivul. Ce s-a întâmplat? Și fata, așa cu fața senină, a mărturisit incidentul. Ce să facă frații cu el? Bineînțeles, au fost anunțați și părinții și s-a anulat căsătoria pentru că ea a spus: dacă acesta este primul examen pe care și l-a dat, eu nu mai am garanția că voi avea un cămin fericit. Nu accept ca un tânăr care se numește creștin să aibă o asemenea concepție. Este dovada că este lipsit de responsabilitate. Am renunțat la el. Frații au luat decizia să-l pună deoparte un an de zile. Nu vi se pare cam aspră disciplina? De fapt, nu s-a săvârșit niciun păcat, la propriu și de fapt. Dar s-a săvârșit un păcat de drept, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu se ia în considerație numai păcatul făptuit, ci se ia în considerație și un păcat pe care l-ai acceptat în inima ta să-l săvârșești. Și dacă s-a evit o piedică, dacă cineva își plănuiește să meargă și să săvârșească o crimă, se pregătește cu tot ce consideră că e necesar și pleacă. Și pe drum îi se întâmplă un accident și nu mai ajunge la destinație, ajunge la spital în loc să ajungă la săvârșirea faptei. Înaintea lui Dumnezeu trece ca un criminal. Credeți lucrul acesta? Un om desfrânat, dacă decide în inima lui să meargă, să se întâlnească cu o persoană, să se desfrâneze, și n-a mai avut prilejul, pentru că nu s-a evit ocazia, dacă el este hotărât în inima lui și a plecat să facă lucrul acesta cu toată hotărârea, înaintea lui Dumnezeu trece în rândul desfrânaților, chiar dacă n-a săvârșit actul. Nu era un lucru chiar atât de mare, pentru că în mintea lui zicea: sunt logodit. Să nu confundăm logodna cu căsătoria. Desigur că tânărul a protestat, era și de așteptat, în sensul că el s-a considerat nedreptățit. De ce? Sunt pus deoparte un an de zile, n-am permisiunea să mă împărtășesc, pentru că n-am săvârșit fapta. N-ai săvârșit-o pentru că n-ai putut, dar înaintea lui Dumnezeu se consideră un fapt împlinit. Aș vrea să vă spun ce urmează de aici. Totuși, tânărul acesta, până la urmă, a fost recuperat. Nu s-a produs căsătoria, au mai trecut niște anișori, s-a căsătorit și tânăra, s-a căsătorit și tânărul, dar tânărul, oricum, în anul acela de disciplinare, era foarte nemulțumit, considerându-se nevinovat. Într-o seară s-a potrivit să fie la biserică și am vorbit despre femeia păcătoasă. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Și am primit un bilet la amvon. De fapt, el era musafir în biserica noastră, dar frecventa biserica. Și spune: frate Ionel, vreau neapărat să stau de vorbă cu cu dumneavoastră. Am înțeles și după încheierea subiectului, am intrat în discuție cu el și era foarte nemulțumit și a spus: am înțeles din cuvântul Domnului că Domnul Iisus a iertat-o pe femeia păcătoasă. Dumneavoastră, de ce mă țineți legat? Zic, ascultă, dragul meu. Femeia păcătoasă a trăit o viață întreagă în desordine. A fost legată cu frânghii și a fost adusă în fața Domnului. Și Domnul avea o foarte mare compătimire pentru oamenii păcătoși. Și Domnului i-a fost milă de ea, pentru că știa că urma să fie condamnată la moarte prin împroșcarea cu pietri, pentru că aceasta era regula, a fost prinsă în săvârșirea păcatului și nu mai era loc de întors. Dar Domnul Hristos a eliberat-o, folosindu-se de procedeul pe care foarte bine îl cunoaștem, pentru că și cei care au legat-o cu frânghii nu erau mai buni decât ea. Numai că aceștia aveau fețele curate, reușind să lase o impresie foarte bună înaintea oamenilor, dar Dumnezeu, care le cunoștea inima, îi vedea vinovați. Femeia s-a bucurat de iertarea Domnului Hristos. Dar acum te întreb eu pe tine, dacă această femeie ar fi zis în inima ei: ce bine că am scăpat nepedepsită, mă duc înapoi și continui mai departe, și ar mai fi prins-o încă o dată cărturare și farisei asupra faptului și ar fi adus-o din nou la Domnul Hristos, ce părere ai? Oare ce ar fi zis Domnul Hristos? Apoi, frate, dacă femeia aceea care a fost iertată s-ar fi dus să facă din nou aceleași lucruri, trebuia să fie nesimțită. Eu sunt convins că Domnul ar fi putut o ierta și a doua oră. Dar aceasta a fost discuția noastră. Dragul meu, pe tine te-a iertat Domnul de toate păcatele pe care le-ai făcut până când nu l-ai cunoscut pe El, înainte de a face legământ cu El. Și a zis: du-te în pace, eu nu te osândesc, dar să nu mai păcătuiești. Iar tu ai săvârșit fapta aceasta după ce deja Domnul Hristos te-a iertat odată de toate păcatele tale. Acum îmi dau seama că eu sunt acel nesimțit. Și Duhul Sfânt i-a cercetat inima. Și am spus: dacă tu nu te simți bine sub disciplină, eu am să vorbesc cu frații să te elibereze. Dar să știi că păcatul acesta îl vei duce înaintea lui Dumnezeu. Ce preferi mai bine? Să rămâi sub disciplină, să mulțumești lui Dumnezeu că ți-a dat o cale de vindecare, sau să fii eliberat acum și pe urmă să te duci cu el pe conștiința ta înaintea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este așa de bun, dar nu lasă nepedepsit pe cel ce săvârșește răul în mod conștient. Rezultatul a fost o reacție pozitivă, a fost un moment prielnic. Și a spus: frate Ionel, prefer mai bine să stau sub pedeapsă. Și mulțumesc Domnului că acum mi-a deschis mintea să înțeleg acest adevăr. Am fost foarte revoltat și am considerat că frații au făcut o nedreptate, pedepsindu-mă pentru ceea ce de fapt n-am săvârșit. Dar acum îmi dau seama totuși că sunt vinovat. Zic, ești liber să alegi. Dacă vrei, am să vorbesc cu frații să te elibereze. Dar e problema ta. Și până la urmă n-a acceptat să fie eliberat, ci a preferat să se supună disciplinării. Destrânatul din Corint a acceptat să fie supus disciplinării, deși Pavel dă o măsură foarte aspră. În comparație cu decizia noastră, decizia care a luat-o Pavel a fost drastică. Să fie dat pe mâna Satanei, trupul să-i fie nimicit și duhul să-i fie mântuit în ziua de apoi, dar să plătească cu vârș îndesat faptul că a produs știrbirea onoarei lui Dumnezeu, știrbirea prestigiului bisericii care este trupul lui Hristos și piedecă și potignire pentru cei ce doreau să se întoarcă la credință, care văzând lucrurile care se petrec între creștini, se simțeau descurajați. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Observăm cât de necesară este disciplinarea pe care o face Dumnezeu unor credincioși. Am fost la capitolul disciplinare, cauza bolilor pentru foarte mulți credincioși este determinată de necesitatea de disciplinare pe care o decide Dumnezeu asupra tuturor celor ce păcătuiesc. Și luarea unei decizii în biserică este condiționată la modul corespunzător de creșterea spirituală și de greutatea celor care poartă pe umeri răspunderea. Dacă oamenii aceștia sunt duhovnicești, decizia lor rămâne valabilă înainte.